كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزء أدم أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب هزنا كن قربينا نزب مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ناد
سلام نعاهم يكون زتفتهم تخالات انت مدبنا بسم تقول سب نتنسو سرطو من قد تتكي كردون كأزازون مسئدما حق أن يزال علماء وسلام كلو وزدالك زي أبير أملاخ دقمنا سلام نبلوكم أزمن قد تتكي زبل مدبكم حزنا نابخم بملاسة دما عزينا عزينا حقو ساتنا لوم دما نبي زكارس عمت حفتين بيت زكارس مبل حمسان شمان تنكفال حزنا قريب مالنا أبز حالفة مدباتنا كم زرعناو نبي إرمياس نأي هدواوين حتي أدكم انتزيتنا السحقومن ناب أملاخون انتزيت ملاسكم أملاخ نيورساليمن نعاقومن ناب إيد بابيلوناوين أحلفو كبوكم بمبال أتنقوغم انتخونغن مبزحتم أي هدواوين نتم نحسود نبيان سلزا أمانوغم نزناي نبي إرمياس تنبيت أيتقبلوون كم تزرعناو دما بابيلوناوين نيورساليم أعنوا نتم أهيدون نابابيلن وسدوم ازغلو كمزلو كمتا أملخ بأف نبي إرمياس زبولو تفتسما أهيداويانون نتا أملخ بأف نبي استزاربو سلزي آمنو ناب كل خرنعات عالم فاح بلو ازناي أهيداويان بهرقن أملخ أمون كاموخان أي عاقتون أملخ كل جزي أموني نتم أبابيلون تماريخم زنبورو أهيداويان نبي إرمياس انتاي كمزبولو اسكين ملقات إرمياس معرف اسران تشعاتن كتر ربعته قويتا سراويت أملاك سرايات نخلوم كاب يرسالهم نبابيلوم زمارخو مروخات كمزي بلالو اكزي أبيرسي كمزي بلالو نبابيلوم سبع عامت مسمل اه كذكرة كميمو نابزا سفرازي اكم اتمن لسو غيرنا تتسوبو كالي كفتسمن كمي انا زا حسبلكم زلو حساب فولت اه مفن تقلبتان تسفان كهبكم سي حساب دحان انبر نايكفو اي كونني بل نبي إرمياس منقد إذا أواج نأهدوان نأملاك نسخاتكم انترسع خموغو نسوغ نأي كرسع كوني بهمبال أملاك أمونكم زغانا نقاروم أملاك دحر سبع عامت نأهدوان كاب مدري بابيلون نا مدري أبوتاتون كمالسو مدباوطة نبي إرمياس دما لزني أملاك مدب نأهدوان نقاروم أملاك بحق أمون أملاكي أملاك كل مهزاب بزر أبرهام يساقن ياكم كامز بارخو عيرسعان التحدرون نأهدوان كامز هابم رئينا نيرنا أبزنا يمس حافك قدس تمرتنا كم زرعناو أملاك كاب أهدوان نبيات كم زمارتان نتقدس قالون خلهم كأوجون نماز أي ولدو مأنتي كتاك أمون كم تحفوه قبرة أملاك نماز حاف أريد أبل بموسيين نزمز مراه دما أبل بداويت كم زقمتا تماهيرنا لنا بتمساسال دما أملاك إياسو سالومون إساياس إرمياسن دانيالن نقدس قالو كم تحفوه قبرة أمنايلو مدبنا أملاك نا أهدوان نابتي تمسيح زول لدلو مدري يهودا بملاس نتملحاني عالم نايم ملأخ مدبو نقدميت كام زاقاسكو سوكن رئينا كام تنبي إرمياس ستنبيو أهيداوان دحر سبع عامت كام مركو كام ستمالاسو كن رئينا نبابنا كرم مجموارنا قنا مدر بابيلون فارساوان سلزوار الروا فارس تباهلا تسوع كام زلا كن رسعي بلنان أما تحف إزرا معرف حادة اتسوحف كام زيبل كيروس نغوس فارس عم مجمرت عمتو اتب اف ارمياس تنغرق قال اغزابير ما انت كفصم اغزابير منغستو دما بقال بصحفتن كمزيلو اوجه كيروس نغوس فارس كمزيبل اغزابير املخ سماي كل منغستات مدرهبني نسقا ابتا اب يهودا زلا يرسالم بيت كسر حلو عززني زخونه يخون كاب حزبو اما اخل زلو املخ موسو يخون نتا اب يرسالم زنبر املخ نأجزابير أمناخ إسرائيل بيت كسر حالو نابتا أبي هدى زل أي ورسالم يديب أب كلن بوتا سدوتو نزترف زبالة سب دما أتوم سب إتابوتا بجاك كاتب فوق عدم نأتا أبي ورسالم زل بيت أمناخ كوهابسي برورن بوركن بغنزبن بإنسساني حقزوهم شعوتن واناتات ماي بيت أبوتا تهدى بنيامن كهانات اللواويانن نأتا أبي ورسالم زل بيت إجزابير كسر حوك ديبو أمناخ لمنفسهم زدرخ زبالة تلعلو أتم أب كبابي أم زنور كلهم كا بجاكات بفقادم زهابو هياب بأقحام بررون بوركم بغنزبين بإنسسام بزخبر هياباتن أدام دقفو نتي دمكور ناتسار كابيور ساليم أوتيو أب بيت أملخو أغميت وزن برا أغحو بيت اكزي أبير كا نغوس كيروس هاوتو أملخ نتي بقاف نبي إرمياس تزاربو فتسي مودو أوه أملخ نخل فتسامو كامتا أقدم نازر أنا نغوس بابيلون لابيور سالم بمتا نتاقاتما بمعناو نتهزب ماريخ وصدو حجد ما نغوس كيروس كامت نبي إرمياس تنبع ኩሎም እንተም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ ኣይሁዳውያን ናብ የሩሳሌም ብምላስ ነቲ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዳግማይ ክሃንፅዎ ኣዘዘ። ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ነገስታት ንጉስ እዩ። ንግዜን ንወቅትን ዝቆፃፀር ንስ እዩ። ነቲ ዝበሎ ኩሉ ድማ ኣብ ግዜኡ ይፍፅሞ እዩ። ነቢ ሰሎሞን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 1 ከምዚ ዝስዕበለ ልቢ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ውሓይ ዝማ እዩ፣ ንሱ ናብ ዝደልዩ ይመልሶ። ብምቕፃልቲ ፅሑፍ ውሑዳት ኣይሁዳውያን ካብ ፋርስ ተበጊሶን ናብ ሃገሩ ናብ ምድሪ ይሁዳ ናብ የሩሳሌም ተመልሱ። ዝሩባቤል ዝበሃል ኣይሁዳዊ ድማ ናይዞም ሰባት መራሒ ነበረ። እዞም ሰባት ናብ የሩሳሌም ምስ በፅሑ እታ ከተማ ዓንያ፣ እቲ ሰሎሞን ዝሰርሖ ቤት መቕደስ እውን ፈሪሱ ስለ ዝፀንሖም ኣዝዮም ሓዘኑ። ካብ ፍርስራስን ሓምኩሽትን ወፃኢታ ከተማ ወላ ሓንቲ ኣይነበራን። እቲ ፅሑፍ ከም ዝሕብረና ኣብ ቦታ እቲ ዝፈረሰ ቤት መቕደስ ኣኼባ ገበሩ። ኣብኡ መሰዊ ብምስራሕ መስዋእቲ እንስሳታት ናብ ኣምላኽ ኣቕረቡ። ንሰብ ዓመታት ኣብ ባቢሎን ስለ ዝሓለዎምን ናብ የሩሳሌም እውን ስለ ዝመለሶምን ንኣምላኽ ኣመስገንዎን ባርኽዎን። ኣምላኽ ምዞም ኣይሁዳውያን ስለ ዝነበረ ዳግማይ ነቲ ቤት መቕደስ ምእንቲ ክሰርሕዎ፣ ነታ ከተማውን ዳግማይ ምእንቲ ክሃንፅዋን ዓቕምን ጉልበትን ኮኖም። ምናልባት ገሌና እዚ ታሪክ ምሳና ዝተኣሳሰር ወይ ድማ እንታይ ይጠቕመና ትብሉ ሰባት ትህልው ትኾኑ። እንተኾነ ግን እዞም ኣይሁዳውያን ናብቲ እታ መሲሕ ዝውለደላ ምድሪ ማለት ናብ ምድሪ ይሁዳ እዮም ዝተመለሱ። እቲ መሲሕ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ምእንቲ ክውለድ እዞም ሰባት ናብታ ምድሪ ተመልሱ። በቲ ኣይሁዳውያን ናብ የሩሳሌም ዝተመልሱሉ ግዜ ኣምላኽ ሓደ ዘካርያስ ዝበሃል ነቢይ ነበሮ። እዚ ዘካርያስ ዝተባሃለ ነቢይ ካብቲ ኣቦኡ ንመጥምቕ ዮሃንስ ዝኾነ ዘካርያስ ዝተባሃለ ሰብ ዝተፈለየ እዩ። ኣምላኽ ነቶም ኣይሁድ ኣብ ኣምላኽ ኣብ መብፅዑኡ ዘለዎ እምነት ምእንቲ ክድልድል እዚ ነቢይ ለኣኸሎም። ዘካርያስ ነቶም ህዝቢ ዝኸውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ነበሮ። ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ናብዛ ምድሪ ዝልእኸሉ ግዜ እንዳቐረበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ካብዚ ዘካርያስ ዝነበረሉ ዘመን እቲ መሲሕ ናብዛ ምድሪ ንክመፅእ 500 ዓመት ጥራይ ተሪፎ ነበረ። እስኪ ነቲ ኣምላኽ ኣብ እምሮ ዘካርያስ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ መልእኽቲ ንመልከት። ኣብ መፅሓፍ ትንቢት ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 1 ትፅሑፍ ከምዚ ይብል፣ ብኻልኣይ ዓመት ዳርዮስ በታ ሳምነይቲ ወርሒ ናብ ነቢይ ዘካርያስ ወዲ በረክያ ወዲ ዒዶ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሄር መፅእ። እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኣቦታትኩም ኣዝዩ ኸረየ፣ እምበኣርስ ንስኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት፣ ኣነ ከዓ ናባኻትኩም ክምለስ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኢልካ ንገሮም። ከም ኣቦታትኩም ኣይትኹኑ፣ ንኣታቶም እቶም ቀደሞት ነቢያት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ካብ እኩይ መንገድኹም ካብ እኩይ ግብርኹም ተመለሱ ይብል ኣሎ ኢሎም ነገርዎም። ንሳቶም ግና ኣይሰምዑን፣ ናባይ ከዓ ፅን ኣይበሉን ይብል እግዚኣብሔር። ኣቦታትኩም ኣበይ ኣለው? ነቢያትኩም ከ ንዘለዓለም ዶ ብሂወት ይነብሩ እዮም? ግና ኸ ንባሮተይ ነቢያት ዝኣዘዝክዎም ቃላተይን ሕጋጋተይን ነቦታትኩም ዶ ኣይርከቦምን እዩ? ንሳቶም ከዓ ተመልሱሞ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምቲ ብመጠን መንገድናን ግብርናን ክገብርና ኢሉ ዝሓሰቦ ከምኡ ገበርና በሉ። እዚ ነቢ ዘካርያስ ንኣይሁዳውያን ዝሃቦ መጠንቀቕታ ሰሚዕኹምዎ ዶ? ዘካርያስ ንኣይሁዳውያን እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኣቦታትኩም ኣዝዩ ኸረየ፣ ከም ኣቦታትኩም ኣይትኽነቡ በሎም። ኣምላኽ ግን ስለምንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣቦታቶም ዝኸረየ? ኣይሁዳውያን ነቲ ኣምላኽ ብመንገድ ነቢያቱ ዝለኣኸሎም ቃል ስለ ዘይኣመኑ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ኣዝዩ ኸረየ። ነዚ ኣምላኽ ብመንገድ ነቢያቱ ዝለኣኸም መላእኽቲ ስለ ዘይኣመኑ ኣይሁዳውያን ን7 ዓመታት ኣብ ባቢሎን ምሩኻት ኮኑ። እዞም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነብሩ ኣይሁዳውያን ልክዕ ከምዞም ነቢያት ናኣምኖም ኢና ዝብሉ እንተኾነ ግን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ዝፀሓፍዎ ቃል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ናይ ሎሚ ክርስትያናት እዮም ዝመስሉ። እዞም ሰባት እዚኦም ሃይማኖታውያን እዮም ዝመስሉ እንተኾነ ግን ምስቲ ሓቀኛ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝምድና የብሎም። ብኣፎም ንኣምላኽ ንኣምኑ ኢና እዮም ዝብሉ እንተኾነ ግን ልቦም ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐ እዩ። እቶም ናይ ኣይሁዳውያን ኣቦታቶም ከምዚኦም እዮም ዝነበሩ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ኣይሁዳውያን ኣሰር ኣቦታቶም ንኸይስብዑ ንኸጠንቅቆም ነቢይ ዘካርያስ ዝለኣኸሎም። ዘካርያስ ንኣይሁዳውያን ነቲ ናይ ኣምላኽ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምንጋሩ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ንቐድሕን ናብዛ ምድሪ ዝለኣኸ መድሓኒ ዓለም ክነግሮም ጀመረ። ንኩሉ እቲ ነቢ ዘካርያስ ብዛዕባ እቲ መድሓኒ ዝፅሕፎ ክንርኢ ግዜ ይብልናን። እንተኾነ ግን ሎሚ ንገለ ካብኡ ክንርኢ ኢና። ኣብ ምዕራፍ 9 ኣብ መፅሓፍ ትንቢት ዘካርያስ እቲ መድሓኒ ዓለም ናብ የሩሳሌም ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ክኣትዩ ብምባል ነቢ ዘካርያስ ተነበየ። ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዝኺ ተሓጐሲ፣ ኣቲ ጓል የሩሳሌም እልል በሊ፣ እንሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቕ መድሓንን ትሑትን እዩ፣ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኸ ይመጽእ ኣለው። ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9። ብተመሳሳሊ ነቢ ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 11 እቲ መሲሕ ብ30 ብሩር ክሽየጥ እዩ ብምባል ተነበየ። ኣነ ድማ ንዓይንትኹም ባህ እንተኣበለኩምሲ ዋጋ ይሃቡኒ፣ እንተ ዘይኮነስ ሕደግዎ በልግዎም። ንሳቱ ንዋጋይ 30 ብሩር መዘኑ። እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ዝገምገምለይ ክቡር ገምጋም ናብ ስራሕ መሬት ደርበዮ በለኒ፣ ኣነ ድማ ነቲ 30 ብሩር ወሲደ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ናብቲ ስራሕ መሬት ደርቢኹዎ ዘካርያስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 12 ካብ 13 ኣብ ምዕራፍ 12 እውን ነቢ ዘካርያስ ኣሂዳውያን ነቲ መሲ ክሸጥዎ ጥራይ ዘይኮኑስ ከም ዝቐትልዎ እውን ተነበ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኣብ ልዕሊ ቤት ዳዊትን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነብሩ መንፈስ ጸጋን ምህለናን ክኩዐየ፣ ንሳቶም ከዓ ንኣይ ነቲ ዝወግእዎ ክጥምትዎ እዮም። ከምቲ ንሓደ ውሉድ ዝበኺሉ ከምቲ ንበኽሪ መሪር ሓዘን ዝሓዝንሉ ኣምሪሮም ክሓዝንሉ እዮም። ንኡ ኸዓ እዚ ኣብ ማእኸል ኣእዳውካ ዘሎ ቁስሊ እንታይ እዩ እንተበልዎ፣ ንሱ ድማ እዚ ኣብ ቤት እቶም ዘፍቀሩኒ እተወጋእኽዎ እዩ ክብል እዩ። ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 10 ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 6 ብኸምዚ ድማ ነቢ ዘካርያስ እቲ መሲሕ ኣብ እዳው ቁስሊ ክህልዎ ከም ዝኾነ ተነበየ። እቶም ኣይሁድ ነቲ መሲሕ ብሮማውያን ክስቀል ስለ ዝነገበሩ ብኸምዚዩ እቲ መሲሕ ኣብ ኢሉ ቁስሊ ክህልዎ ዝኽኣለ። እቶም ሮማውያን ነቲ መሲሕ ኣብ መስቀል ክሰቕልዎ እንከለዉ ኣእዳው ብመስማር ሸንከርዎ፣ ጎድኑ ብኹናት ወግዎ። እዚ ነቢ ዘካርያስ ዝተነበዮ ምስቲ ንጉስ ዳዊት ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ዝተነበዩ ዝሰማዕ ነበረ። ንጉስ ዳዊት ብዛዕባ እቲ መሲሕ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 16 ከምዚ ስዕብ ብምባል ጸሓፈ፣ ኣኸላባት ከይዎምኒ ኣኼባ ገበርቲ እከይ ኣማእኺሎምኒ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ሸንኪሮምዎ እዮም። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ኣምላኽ ኣብቲ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣት ናይ ምድሓ መደቡ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሞት ናይ መሲሕ ኣብ መስቀል ምዃኑ ንክፈልጥ የድልየና። እቲ ጻድቕ ኣብ ክንዲቲ ሓጥእ ሞተ፣ ናይ ኩሎም ናይ ኣምላኽ ነቢያት መልእኽቲ እዚ እዩ። እዚ ነቢ ዘካርያስ እቲ መሲሕ ቅድሚ ውላዱ ቅድሚ 500 ዓመት ዝተነበዮ ኣሚንኩምዎ ዶ? እዚ እቲ መሲሕ ክሳቐን ክመውትን ካብ ምዉታት ብምትንሳእ ናይ ሓጢኣት ናይ ዘለኣለም ምሕረትን ብዛዕባ መንግስቲ ሰማያት ክእውጅ ዝብል ናይ ኣምላኽ ነቢያት መልእኽቲ ኣሚንኩምዎ ዶ? ነዞም ነቢያት ኣሚንኩምዎን ዶ? ወይስ ከምቶም ብኸናፍሮም ናይ ኣምላኽ ዘኽብሩ ልቦም ግና ካብ ኣምላኽ ዝረሓቑ ዝነበሩ ኣሂዳውያን ኢኹም? ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 18 ካብ 27 ክትምልከቱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ እዚ መልእኽቲ ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ትንቢት ኣይትንዓቑ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 20 ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና፣ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልቦኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ገርኩም እንተ ኣስተብሃልኩም ሲ ሰናይ ትገብር ኣለኹም። ቀዳሚ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 ነቢያት ሲ ተኣምኖም ዲኻ? ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 27 ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ መደብና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ኣብ ዝቐፅል መደብና ከም ፈቓድ ኣምላኽ ቅድሚ እቲ መሲሕ ናብ ዘምድሪ ምምፅኡ ንመወዳእታ ግዜ ሓደ ነቢይ ብዛዕባ ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋት ብዛዕባ ዝፀሓፉ ፅሑፍ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ብሰላም ንረኸብ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕዙ ይባርኩም። ኣሜን።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ